Unqualify episode ke-27 masih bersama Randy dan
Gustika.
Oh iya, BTW kita belum pernah bilang ya, kita berterima kasih kepada teman-teman yang kemarin Spotify Wrap-nya isinya ada Unqualify.
Ih, oh gila. Iya,
banyak banget. Banyak banget, Gus. Gue tuh total ya karena ada beberapa podcast juga 99 plus itu gue total kayak ada 200-an.
Iya, tapi kan lo ada
Retropus dan lain-lain, iya.
Tapi yang masuk ke gue ya, itu tuh kayak 70 berapa gitu.
Oh iya, banyak banget.
Terus kayak gue tuh gak bisa bukain satu-satu dan ngepostin satu-satu gitu loh.
Gue tadi berusaha untuk ngepostin satu-satu ya. Sampai akhirnya capek.
Iya, gue kayak pas udah mulai
Mulai banyak
gue kayak, oh shit, gue gak bisa. Dan itu 70-an berapa besok, kan udah ada yang ngilang tuh. Besoknya masih ada lagi.
Iya, masih ada lagi.
Jadi
ya,
gue yakin tuh kayak 100-an lebih.
Iya, sampai 100-an lebih. Berarti terima kasih ya teman-teman sudah memilih Unqualify untuk jadi teman
kalau lagi ngobrol, kesepian, teman kalau lagi pengen curhat.
Iya, terima kasih.
Teman kalau lagi pengen mendapatkan motivasi tapi tidak dari motivational speaker.
Karena kalau gue sih, gue rasa gue tuh tidak akan dapat tuh motivasi dari motivational speaker gitu.
Gue bisa jadi tapi tergantung siapa.
Gue nggak pernah dapat nih, kenapa ya? Apakah gue hati gue sudah mati apa gimana?
Gue tuh tipe orangnya kayak kalau misalnya ada orang yang terlalu semangat, gue malah bete.
Oh ya? Yang kayak kita harus seperti ini gitu.
Yang kayak ayo dong senyum, kayak terlalu positif, kayak shut up. Let me be negative.
Itu itu ada positif apa namanya? Positif toxic apa?
Toxic positivity.
Iya, itu tuh.
It, ada yang ngajuin tema itu tuh. Gue lupa tulis di kita.
Di bank list-nya kita.
Iya.
Tapi sebelum itu kita sekali lagi ingin mengingatkan kalau pada pengen bikin podcast seperti kita, jadi kan 2019 mungkin diisinya sama Retropus, Box to Box, Unqualify. Tahun depan 2020 mau ada di Spotify Rap, bisa.
Yo,
bikin podcast.
Kalau misalnya udah di atas kerja sama kita ya.
Iya.
Ajak-ajak.
Jadi kita tuh pakai Anchor untuk ngupload. Pakai Anchor karena gampang banget.
Anchor.
Mantap. .fm. Gampang banget, tinggal ngupload aja, taruh, bisa ngedit juga di situ. Bisa tambahin lagu juga, dan yang paling penting kalau buat gue adalah bisa replace file gitu. Jadi tanpa harus kehilangan pendengar segala macam.
Kemarin itu kita pernah itu kan kayak
ada yang salah,
ada yang lupa diedit, kayak, hari ini kita ini.
Iya, itu bisa di-replace tuh.
Bisa di-replace.
Itu penting. Itu sepenting itu sih. Dan
karena kita semua manusia.
Betul. Kadang-kadang skip kan.
Kadang skip.
Dan yang paling
tiap hari skip.
Dan yang paling penting adalah gratis. Ini sih yang paling penting karena kita apa namanya masih manusia-manusia BU ya, masih manusia-manusia yang belum menghasilkan banyak uang.
Iya.
Jadi daripada bikin podcast terus malah menghabiskan uang nih, jadi kita cari yang gratis dan Anchor gratis. Dan karena tadi Spotify itu adalah sebuah mercusuara podcast kan sekarang kan.
Betul.
Jadi kalau pengen masuk ke Spotify yang paling gampang adalah lewat Anchor. Sekali lagi anchor.fm. Dan jangan lupa untuk download juga, bisa di
Play Store
dan App Store. 100% gratis dan semua podcast box to box pakai Anchor.
Iya. Bahkan di luar box to box gue tahu yang ada yang pakai Anchor.
Banyak banget, hampir semuanya pakai Anchor.
Iya.
Dan tadi kita pengen lanjut tadi tentang toxic positivity. Gimana tuh?
Well, ini kan
temanya tentang bahagia.
Alasan bahagia.
Alasan bahagia. Tapi kita pengen ngomongin tentang dulu gitu, tentang itu. Kalau lu tuh
apa yang membuat lu bahagia gitu?
Kalau gue
kucing. BTS.
Itu oke.
Okay. Min Yoongi.
Kita
secara spesifik.
Kita ngeluarin 5 kata yang setelah gua sebutin bahagia. 1
Ibu.
2
Kucing.
3
Min Yoongi.
4
Kedamaian.
5
Belajar.
Gue juga pengen nyebutin itu. Gue 1 belajar. Belajar bukan berarti harus belajar itu ya. Belajar. Terus yang bikin gue bahagia lagi adalah diam. Maksudnya hening segala macam. Gue suka keheningan. 3 adalah mapan. Keempat adalah nonton bola. Yang kelima adalah ngelihat sekeliling gue bahagia juga. Gila.
Gue kenapa gak sebut Dennis ya? Gue malah sebut Min Yoongi. Gue ganti BTS boleh gak?
Ini nanti akan ada waktunya ketika kita akan berbicara tentang apa yang terjadi obrolan apa yang terjadi di sebuah taksi dari Fatmawati menuju menuju Menteng ya. Tapi nanti aja itu. Tapi itu nanti aja. Kalau kalau udah jauh, episode ke-100 sampai 150 kali itu.
Iya, terserah, boleh-boleh. Terserah. Itu bukannya dari Menteng ke Fatmawati?
Enggak dari ya? Fatmawati ke Menteng dong. Itu kan pas kita mau pulang.
Oh iya.
Itu dia. Nah, kalau tadi kita alasan-alasan kita bahagia, kita soalnya pernah bahas tentang alasan-alasan tidak bahagia gitu. Terus gue sama Gus Ika tuh berpikir sangat keras, kenapa sih kok podcast kita jadi kayak depresi banget ya Gus? Isinya tuh isinya tuh kok kita kayak marah-marah terus, terdengar marah-marah, terus juga isinya teman-teman yang cerita kalau aduh gue pengen udahan aja nih sama hidup apa segala macam, kok gue jadi ngeri nih. Nah yaudah, terus pas kita ngelihat, oh memang ternyata bahasan-bahasan kita yang mengundang teman-teman bercerita
sih,
seperti
kita
itu.
Kita pengen kalian curhat.
Iya.
Tapi kayak sometimes like people misuse suicide yang itu satu hal yang sangat
mengglorifikasi tentang bunuh diri ya sebenarnya.
Gue takutnya arahnya ke situ. Beberapa kali ada yang arahnya ke situ. Tapi ini kan sebenarnya suatu hal yang berat, dan kalau misalnya memang kalian membutuh bantuan, beneran ke yang bisa bantu gitu loh. Dan selain itu, dan ini kemarin kan gue juga buka nih yang soal apa namanya, ada suggestion gak mau ngomongin apa. Banyak yang jawab mental health, nggak gue tulis sih di bang apa
karena
bang
udah
judul
berkali-kali ya. kita tuh udah cukup takut sih sebenarnya.
Iya, karena itu butuh yang profesional. Kita kalau misalnya mengundang tamu pun nggak mungkin kita kayak sembarangan gitu loh, harus ada yang memang bisa bicara atas topik itu. Banyak ya, misalnya lo lulusan psikologi belum tentu lo
capable.
Apa sih capable gitu loh. Ibaratnya lo akuntan nih, tapi belum tentu
jago gitu.
Belum lo punya CPA di mana lo bisa ngitung yang kayak
yang bener. Gitu. Ya makanya kita masih ini sih, masih mikir-mikir lagi tentang hal itu. Jadi kita bahas yang kita bisa
lawyer
omongin
aja. Lawyer aja harus punya peradi kan yang sih untuk yang kalau misalnya lo mau maju di court. Lihat dong by the way.
Yo, iya, podcast Retropus.
Tapi udah mulai hilang nih.
Iya nih, ternyata tapi gue masih ada kok. Kita kasih lagi nanti. Oh, gue sih belum dapat kaos Retropus BTW.
Oh, iya.
Besok ya.
Siap.
Besok akan dikasih sama
Febri. Besok kan lo live juga kan?
Iya, live juga.
Nanti gue pakai.
Mantap. Kita mau masuk ke email pertama kali ya.
Baik.
Dari seseorang bernama S. Halo Kak Gusika dan Bang Randi. Sebenarnya beberapa tema dari episode-episode sebelumnya udah mau berbagi cerita juga, tapi kayaknya tema ini yang paling relate dengan keadaan sekarang. Ikutin kalian dari episode awal sampai sekarang di episode 22. Oh, BTW kita udah lama banget nih soalnya bikin ini ya.
Iya.
Buka ini dia ngirimnya 11 November. Sekarang kita, tanggal kita 9 November, sebulan yang lalu.
Iya, kita 9 Desember.
9 Desember sekarang kita rekam.
Kita pengen bacain ini dari kemarin cuma.
Belum waktunya, belum dapat waktunya. Nah, aku mau cerita, saat ini aku lagi kuliah di salah satu kampus di Purwokerto. Sebenarnya dulu enggak mau kuliah, tapi orang tua bilang kuliah aja. Ya udah aku kuliah jadinya. Awalnya mau di Bandung, tapi karena biaya di sana amat mahal, jadinya aku inisiatif untuk nyari kampus lain. Tapi masih serumpun dengan SMK dulu. Awal kuliah sebenarnya pengen keluar karena nggak betah dan ngerasa salah jurusan. Tapi orang tua tetap support. Akhirnya sampailah sekarang di semester 9. Oh iya, aku 3 bersaudara, 2 saudaraku kuliah juga dulunya, terus mereka nggak selesai kuliahnya. Terus mereka bilang mau fokus bantuin orang tuaku untuk nguliahin aku. Kan jadinya aku merasa ada beban yang disematkan sama mereka kan. Beban itu yang kujinjing selama kuliah. Ada perasaan takut dicampur sedih, karena ibaratnya sekarang nama keluarga ada di tangan aku. Apalagi misalnya aku gak selesai kuliah kan. Nah, ceritanya bisa sampai semester 9 karena gak bisa nyelesain tugas akhir di semester 8. Yang harusnya di semester 8 udah selesai karena aku ngambil judul yang ribet. Karena waktu itu dibantu dosen dalam nyari judulnya, karena mentok juga gak tau mau ambil jurusan apa. Akhirnya sampai semester 9, oh ya di kampusku wisudanya cuma sekali dalam setahun di bulan Desember. Misalnya gak selesai sidang di periode sebelum Desember, aku ikut periode di Januari. Tapi wisudanya kan tahun depan, nah gara-gara itu aku stres, depresi, takut cemas, segalanya berkumpul dan menumpuk gitu. Aku takut kalau gak bisa nyelesain tugas akhirku di waktu yang tepat dan gak bisa ikut wisuda tahun ini. Nah itu yang jadi bebanku, aku juga jadi malas buka HP, chat orang, jarang buka Instagram, Twitter, udah kayak ansos gitu. Akhir pendaftaran sidang periode terakhir sebelum wisuda tanggal 21 Oktober. Tapi tanggal 19 aku belum selesai. Aku udah gak bisa berekspektasi apa-apa lagi karena gak berani untuk berekspektasi lebih. Karena aku ngerasa gak bisa. Tapi kejadian itu datang. Di tanggal 19 aku ngerjain, bener-bener ngerjain itu tugas akhir. Begadang selama 2 hari. akhirnya aku bisa menyelesaikan tugas akhirku. Alhamdulillah, aku gak ngerti dan percaya aku bisa menyelesaikannya. Alhamdulillahnya, aku bisa daftar tugas akhirku di tanggal 21, tanggal dimana terakhir pendaftaran sidang. Alhamdulillah juga pembimbing mau kasih tanda tangan, kalau enggak mati juga gagal sidang. Dan sekarang aku udah selesai sidang dan bentar lagi yudisium. Alhamdulillah, aku bisa ngelewati fase ini. Fase dimana aku ngerasa aku gak bakal bisa ngelewatin, tapi ternyata Allah ngijinin aku untuk bisa melewati fase itu. Fase menyeramkan bagiku, karena beban itu tadi. Sekarang sudah gugur kewajibanku ke orang tuaku karena udah menyelesaikan kuliah. Beban yang dikasih abangku udah aku gugurkan juga. Sekarang aku mau pulang ke Aceh. Bener meriah karena udah 3 tahun aku gak pulang. Bener meriah tuh kayak nama daerahnya ya.
Iya,
iya, kayak aku kangen juga sama orang rumah. Doakan aku bisa tetap kuat dan semangat menjalani fase selanjutnya. Amin. Aku percaya bahwa tiap fase yang kita lewati pasti banyak masalah. Akhirnya aku bisa pulang dengan membawa gelar dan wisudaku tanggal 7 Desember nanti. Woi, 2 hari yang lalu. Semoga dilancarkan.
Selamat ya.
Selamat ya. Oh ya, aku juga berharap nantinya bisa kontribusi dengan asumsi. Oke. Mantap, karena dari awal asumsi buat channel YouTube aku ngikutin waktu Bang Pange sama Bang Iman masih ada. Seru, semoga bisa nantinya. Terima kasih Kak Gustika, kayaknya Bang Randy. Kalau mau dibaca atau enggak nantinya enggak masalah juga. Penting cerita aku. Aku bersyukur banget untuk diriku sendiri, untuk kalian yang sukses selalu ya. Semoga nanti aku bisa ketemu sama kalian. Terima kasih.
Terima kasih. Kayaknya asumsi selalu buka itu kan kayak kesempatan kalau menulis kan.
Untuk menulis bisa kok.
Gue berkali-kali diminta Mbak Lisa, cuma belum sempat-sempat, maaf ya Mbak Lisa.
Ini ternyata memang menyenangkan ya untuk baca-baca berita yang menyenangkan seperti ini.
Iya, sangat menyenangkan. Karena sometimes like the little things make you happy, nggak harus kayak yang besar-besar.
Tadi gue sama Gustika naik lantai 10 sambil cerita tentang ketidakromantisan kita berdua.
Iya.
Karena gue tuh sebenarnya nggak begitu perlu ada satu momen untuk kayak ada romantis apa segala macam, karena gue lebih suka hal-hal kecil yang mungkin lebih konstan dan bikin kayak hati hangat gitu loh. Nggak usah yang besar banget gitu loh. Makan malam bersama gitu aja cukup. Nggak usah yang terlalu kayak liburan bareng panjang, gue nggak.
Iya, kayak hal-hal yang mundane but makes you happy. Kayak nggak harus misalnya Dennis bucin sih, jadi kayak dia banyak contohnya, kayak contoh-contoh bucin apa ya. Ntar gue lagi mikir. Gak perlu misalnya kayak, tau gak sih kalau dulu ya zamannya Tumblr masih kayak heboh, suka kayak banyak gambar kayak foto
gif atau
kayak,
foto gitu.
Iya, foto-foto kayak cewek dapet bunga yang segabrek gitu loh. Kayak man, those are like dead genitals of plants. So like,
lu pernah dapet gak tapi?
Bunga? Pernah.
Segede-gede gitu, enggak apa biasa aja?
Enggak, biasa aja. Tapi gue kayak biasa aja gitu loh sama bunga. Nyokap gue yang suka banget.
Gue juga gak pernah ngasih sih.
Bahkan gue gak suka bunga mawar. Dan kalau misalnya gue dikasih bunga lili, gue marah.
Kenapa?
Karena bunga lili adalah bunga kesukaan gue. Tapi bunga lili itu beracun untuk kucing. Kalau kucing makan bisa mati.
Tapi apa bunga, gue kira kayak bunga lili tuh kayak sekian tahun baru mekar atau segala macam. Ternyata gara-gara kucing ya.
Iya, ciman, kucingnya nggak boleh.
Kucingnya kasihan.
Iya, gue lebih ya gitu. Jadi apa ya, gue nggak
bahagia kecil tuh kayak lihat video kucing ya.
Video kucing, video Min Yoongi, Min Yoongi sama kucing disandingkan sebelah-sebelahan. Tau kan yang tipe yang gue suka kirim ke lo.
Iya, mohon maaf, gue tiap kali sepi tiba-tiba siang ada aja kiriman tuh. Mas-mas Korea sama kucing atau mas-mas Korea lagi diem.
Terus yang apa? Yang gue bilang gemes ya.
Pasti orang-orang kayak, pasti Randy sama Gustika tuh kalau ngobrol di WhatsApp tuh obrolan-obrolan penting pasti. Ngobrol tentang negara segala macam. Mohon maaf, kemarin kita ngomongin Asia Hidayah.
Iya, kemarin kita ngomongin Asia Hidayah.
Aduh, nggak penting banget sebenarnya kita beneran nggak penting banget ngomongin kucing apalah segala macam ya. Tapi itu juga salah satu kebahagiaan, kita ngobrol sama temen segala macam.
Nggak usah penting-penting, gue tuh kadang malah capek loh ada apa sih orang yang pengen ngomongnya berat-berat mulu, kayak anjing kayak hidup gue udah nggak
kayak bener pilih antrian aja buat gue tuh happy. Kayak misalkan di Indomaret ada dua kasir, terus kita kayak mencoba intuisi gitu loh, kayaknya yang kiri lebih cepet deh. Bener, wah tuh happy banget sih.
Oh, kemarin gue dari Surabaya kan, karena Dennis balik seminggu. Terus gue ke H&M yang di apa tuh, TP
Tunjungan Plaza. Tunjungan Plaza tuh kayak ini ya, kayak PIM gitu ya, 1, 2, 3 gitu ya.
Iya, gede banget. Pokoknya gue butuh beli kaos kaki. Terus di nyokap gue tuh memang lagi nyari ikat rambut kayak scrunchie gitu yang bahannya velvet atau bludru kalau bahasa Indonesianya ya. Tapi itu bahasa Belanda atau pokoknya intinya ya itu. Terus gue nemu tuh, oh ada nih hitam, beliin. Dennis sih yang beliin akhirnya. Kayak enggak aku aja yang bayar. Ya udah, akhirnya dibeliin. Mandi beliin kaos kaki gue. Terus apa? Gue bawa kan, nih Bu, aku lagi beli kaos kaki ngelihat ini, tapi Dennis yang beliin jadinya sama kaos kaki aku. Nyokap gitu senengnya minta ampun. Aduh, ibu nyari ini tuh udah kemana-mana. Soalnya dia emang satu pakai ikat rambut yang velvet, kayak senengnya tuh lebay gitu sebenarnya. Padahal cuma hal kecil.
Hal kecil yang sebenarnya bisa aja di pinggir jalan ada gitu.
Enggak sih, ya, susah sih nyarinya.
Tapi ya segitunya gitu kayak.
Segitunya, karena itu satu hal yang dia emang cari banget. Harganya tuh kayak.
Iya, receh banget.
Di bawah 50 ribu.
Yang kayak gitu, kebahagiaan-kebahagiaan yang kayak aduh pengen banget tiba, bulu meranti tiba-tiba ada yang bawain, kayak gitu tuh menyenangkan
dan
banget.
Dan nyokap gue udah lama cari, soalnya kan dia kayak iya nih ibu kan suka banyak acara, jadi kalau misalnya ibu tiba-tiba harus kawinan, ibu tuh bisa ikat rambut pakai ini terus dipakein hairnet terus kayak
rapi
tuh kayak
gitu.
Sanggulan, padahal enggak.
Rapi gitu.
Itu
kebahagiaan-kebahagiaan kecil.
Kecil.
Atau kayak macet terus maju dikit tuh sudah wah udah happy banget.
Tadi gue macet ke apa arah PP gitu di Sudirman tapi macetnya jalan, gue kayak yes.
Iya, terus kayak Gojek dapat Gojek terus cepet, happy banget sih. Standar gitu, gue memang manusia standar banget sih.
Gue juga, gue nggak butuh grand gesture. Tapi to be fair ya, ini kebahagiaan besar kan, kebahagiaan nggak harus kecil loh.
Iya, banyak kebahagiaan.
Gue pertama kali ke Anfield, itu gue udah pernah cerita belum ya waktu yang episode LDR sama Dennis?
Belum, tapi kayaknya lo pernah cerita sama gue sebelumnya.
Gue pertama kali ke Anfield itu dibawa sama Dennis. Dennis itu fans Manchester United garis keras, tapi dia menentukan diri, dia sendiri menentukan standarnya itu gimana. Jadi kan kalau orang bilang kalau misalnya jadi kayak fans MU tuh harus benci banget sama Liverpool. Dia enggak sih, karena dia yang kayak
stereotype-nya begitu ya.
Stereotype-nya begitu, tapi dia yang kayak menurut gue enggak logis, soalnya gue bukan orang Manchester. Pertama-tama gue enggak suka sama Liverpool, tapi gue enggak benci sebenci itu karena kayak why?
Kenapa harus benci?
Iya, kayak capek-capek diri gue. Gue malah enggak suka Manchester City gara-gara dia air money. Terus gue kayak make sense, you know. Terus kayak dia, jadi waktu gue SMP gitu, gue ke Inggris kan. Terus gue mau ke Anfield stadium tour. Tapi lagi di renov. Akhirnya gue nggak stadium tour, gue cuma ke museumnya doang. Terus ya akhirnya di umur 21 gue pertama kali ke situ sama Dennis. Jadi dia waktu itu lagi foundation buat master di Manchester. Terus kita bareng. Dia kayak dia tuh beliin gue tiket dari Manchester ke
Liverpool.
Terus dia kayak jadi kayak gue tuh gimana pun juga gue tetap harus ke Manchester gitu in any case. Jadi dia tuh kayak nodong gue ke sana. Nodong gue ke Manchester
Dari London ke Manchester, dari Manchester baru ke Liverpool.
Iya, karena dibeliin tiket gue dari Liverpool ke Manchester.
Tapi gue baru tahu loh ternyata Etihad itu artinya United.
Oh iya.
Dalam bahasa Arab Etihad tuh artinya United. Jadi jadi stadion City tuh artinya United. Gue baru tahu dari Dex nih.
Mantap.
Artinya United. Nah, kita lanjut ke email selanjutnya ya.
Bentar.
Lagi.
Iya, terus apa namanya? Pas gue akhirnya ya udah gue pertama kali ke Anfield itu sama Dennis. Terus di situ yang paling bikin gue bahagia adalah mereka lagi motong rumput stadion.
Oh, lo ambil?
Lagi motong lagi, rumput lagi stadion. Lagi ngerapain. Akhirnya gue dikasih rumputnya.
Gratis?
Hah?
Bayar sih kayak gitu?
Gratis. Jadi gue punya rumput busuk di dalam kantong plastik. Kayak, apa, bukan kantong plastik, di kayak ziplock gitu. Jijik banget sih, udah jamuran.
Tapi itu rumput Anfield. Rumput yang pernah diinjak sama Steven Gerrard dan teman-teman.
Iya.
Atau mungkin waktu itu Steven Gerrard gak nginjak di bagian itu sih.
Atau itu yang bikin dia kepleset.
Mungkin. Oke, kita lanjut ke email selanjutnya. Dari G. Halo Kak Randi dan Kak Gustika, nama pena saya Sora. Oke, nama pena gak apa-apa, nama penanya Sora. Sudah lama saya dengar podcast kalian, sungguh menginspirasi sekali bahwa kalian media yang baik. Asik, kalian media yang baik, terima kasih. Saya mau sedikit cerita bersyukur versi saya. Jujur, pandangan hidup saya berubah setelah saya dulu tidak lulus SMA. Harus ikut paket C dan harus mengulang ujian lagi hingga akhirnya saya lulus di tahun depannya. Memang saya tidak sendiri, tapi saat itu tekanan hidup saya lumayan berat, termasuk mantan kepala sekolah saya yang menuduh saya ikut dengan teman-teman dalam contekan sistematis. Bahkan saya masih ingat bagaimana ekspresi beliau dan saya gemetar ketakutan. Dulu memang kami seangkatan memang dapat SMS broadcast kunci jawaban dan saya memutuskan untuk tidak ikut-ikut. Tapi jadinya saya tidak lulus. Dunia saya memang runtuh, tapi saya masih diterima di kampus yang menjadi alma mater saya sekarang. Saya sekarang bisa bersyukur buat Tuhan dengan cara ini membukakan mata hati saya, siapa yang mendukung dan siapa yang tidak percaya. Bahkan guru yang saya hormati pun ternyata banyak yang tidak setulus itu. Meski begitu saya tetap hormat. Bahkan pula banyak pula guru yang tidak henti memberi semangat dengan harapan. Sekarang saya melihat kegagalan sebagai sebuah proses dan bukan akhir. Pengalaman itu membuat saya bersyukur mampu melihat dunia dengan cara yang baru. Sekali lagi terima kasih Radian dan Gusika, sukses selalu. Kalau bisa ketemu saya boleh ya minta foto bareng? Boleh dong.
Boleh.
Terima kasih. Nah, ini nih jagoan banget nih. Ketika satu sekolah pakai contekan, dia memilih untuk tidak pakai contekan yang walaupun akhirnya jadi enggak lulus. Tapi dia happy gitu. Ya kegagalan malah semua orang punya, kita pernah cerita tentang kegagalan kita masing-masing. Ini kalau gue jadi dia, gue kayak mikir anjing gue mati aja kali ini. Pasti sih gue kalau gue SMA, teman-teman gue lulus, apalagi posisinya kayaknya waktu itu gue dapat kampus duluan, baru dapat baru tes UN kan kalau nggak salah. Bayangin aja gue udah dapat kampus, beberapa kampus, terus UN-nya nggak lulus, wah bakal dimarahin bokap dan malu sih pasti. Dan siapa nama tadi, si Sora ini kayaknya udah bisa menerima ya, dia udah bisa cerita kayak gini.
Iya, ini mungkin dia ngeliat hikmahnya aja sih. Jadi sesuatu yang mungkin menjadi kayak sebuah source of unhappiness tiba-tiba menjadi source of happiness.
Iya.
Karena mungkin dia senang di kampusnya dia.
Karena komedi plus time, komedi plus time, tragedi plus time sama dengan komedi sih.
Mm-mm.
Jadi yang emang dulunya tragedi, sekarang bisa diketawain sih.
Iya.
Kita lanjut ya ke email selanjutnya. Dari seseorang bernama M. Hai Karani dan Gustika, aku mau share pengalaman aku, boleh gak? Boleh. Sebut saja aku M, sekarang 24 tahun. Aku lahir dengan mata yang sipit sebelah. Dan karena ini aku selalu diejek oleh teman yang dan keluarga. Memasuki puber, aku tumbuh dengan kondisi hirsuitisme. Coba Gus, dicari Gus. Hirsuitisme artinya apa? Makin diledekin deh jadinya. Pada waktu aku kuliah, aku diselingkuhin mantan pacar. Katanya aku tidak menarik, aku juga pernah mengalami pelecehan oleh mantan pacar. Setelah lulus, aku sempat menganggur 1 tahun, tapi pada akhir 2016 aku dapat kerja sebagai marketing. Sayangnya karena program pemerintah, aku agak kesulitan mencari customer. Akhirnya aku mencoba bidang pekerjaan yang lain. Akhirnya harapan jadi lebih berguna. Lalu aku kerja sebagai akuntan di sebuah pabrik, tapi teman satu timku terkenal sangat malas bekerja. Sehingga mau tak mau aku menanggung tidak hanya pekerjaan tim sendiri. Di tengah jam lembur, aku mendapat undangan untuk ikut acara kampus. Karena butuh refreshing, aku datang dan siapa sangka, aku menemukan pasangan hidup di sana. Yang aku kenal tidak sempurna namun tangguh. Dan tau gak, aku melihat kehadiran Tuhan melalui dirinya. Satu hal yang membuat aku terkejut, aku ditungguin hingga bertahun-tahun ternyata. Dan benar aja dia selalu titip salam buat aku via email ke dosen. Tapi gak pernah disampaikan karena dosennya gak dekat sama aku. Beberapa bulan kemudian kami menikah. Pas kami menikah, kesehatan suamiku menurun, penyakit masa kecil kambuh lebih parah, sering bolak-balik RS, sehingga mau tak mau aku resign. Pertengahan tahun ini, baru 5 bulan kami menikah, suamiku berpulang. Dan aku sadar ini adalah cara Tuhan. Seandainya aku tidak dibully, mungkin aku pernah mengalami mental breakdown dan aku gak pernah belajar untuk percaya diri. Seandainya aku mendapat pekerjaan yang baik dan berjalan mulus, aku tidak akan belajar tentang tanggung jawab dan kerja keras. Seandainya mantan pacarku baik, aku tidak akan menikah dengan sosok yang membuatku tahu bahwa kasih Tuhan itu nyata. Jujur hingga detik ini, bahkan aku yakin hingga detik terakhir aku hidup, aku bakalan terus bersyukur karena Tuhan dan dia. Makasih ya kak. Ini yang mau aku ungkapkan, hidup gak selalu berjalan mulus, tapi Tuhan selalu membekali kita dengan apa yang kita butuhkan hingga menemukan dan tinggal di dalamnya. Di dalamnya, dalam Tuhan maksudnya.
Iya, jadi tadi lo suruh gue cari hirsuitisme. Itu adalah unwanted male pattern hair growth on a woman's face, chest and back. Jadi kayak berbulu gitu.
Oke.
Jadi hirsuitism can result from excess male hormones called androgens. This may occur with certain medical conditions. Hmm. It may also be inherited.
Oh, jadi kayak yang kayak werewolf man itu juga kan, itu mungkin yeah, salah satunya.
Gue cuma tahu kayak ada satu cewek India yang
berkumis
dan berjenggot.
Tapi ini cerita menarik sekali.
Sangat menarik. Ini sebenarnya cocok jadi
tadi
topik
yang tadi
yang sebelum ini.
Yang sebelum ini, dua episode sebelum ini ya.
Iya.
Ya ini wah keren banget sih. Ini harusnya jadi email terakhir nih untuk menutup. 5 bulan kami menikah, pertengahan tahun ini baru banget lagi. Baru banget. Dan gue enggak mau berkomentar banyak karena ceritanya sudah sangat menarik.
Iya, cuma I'm glad that you found your happiness, udah itu aja. Ya, gue gak tau mau ngomong apa.
Kita pandang-pandangan kan kita pandang-pandangan aja udah.
Lirikan matamu menarik
apa-apa,
hati.
Mau apa nih?
Mau apa?
Kita lanjut ke email selanjutnya. Dari RR. Halo Bang Randy sama Kak Gustika.
RR nih, bukan RM nih. Bukan rap monster nih.
Halo Bang Randy, Agus Dika, gue R dari Surabaya. Makasih udah bacaan email ini, maaf kalau tulisan gue gak teratur. Jadi gini Bang, normal gak sih kalau orang tua ngatur segala aspek hidup kita? Padahal gue udah umur 23 juga udah kerja dan ngaturnya itu separah itu. Gimana caranya biar gak durhaka sama orang tua? Gue selalu jawab apa yang dikatain orang tua, gue seolah selalu beda pendapat. Kadang gue ngerasa gak berguna, misal dibanding sama anak lain kadang pernah mikir, ya udah ganti aja, ganti anak aja jadi dia terus buang gue. Terus gue juga iri ke anak lain soalnya orang tuanya gak protektif banget kayak orang tua gue. Menurut Bang Randy, ini Gustika gak ditanya nih. Menurut Bang Randy, gue udah sakit pikiran gak sih? Gue udah gak betah di rumah, posisi gue sekarang ada di luar kota, kerja yang gak bakal ketemu tiap hari sama orang tua. Apa alasan kalau bahagia kalau orang tua gue gitu Bang? Makasih Bang Randy sama Kak Gustika, semoga hidup menyenangkan.
Dia nanya Randy, soalnya lo yang baca di tengah-tengah.
dia tahu ya, dia tahu gue.
Tahu Bang Randy yang baca.
Atau dia pernah ngeliat cerita gue yang ini nih. Dia kayak kan agak sama sebenarnya. Kalau gue gitu, emang gue sama bokap gue tuh emang deket, tapi apa ya? Ya anak laki-laki dan bokap lah gitu. Tapi gue waktu itu sempat bilang ke dia, gimana caranya gue nggak diatur sama lo? Terus dia bilang, ya lo nggak minta uang sama gue. Ya udah, gue bilang gue iya kan. Dan dari semester 3 sampai sekarang nih, gue semester 3 berarti umur berapa ya? 20 apa 20 apa 18 kayaknya. Gue udah enggak minta uang tuh. 19 kayaknya, umur 19. Gue udah enggak minta uang sampai sekarang. Dan dari setelah itu sampai sekarang ya bokap gue udah enggak ngatur gue, karena itu gue udah salaman gitu, udah deal kalau dia enggak ngatur hidup gue karena dia udah enggak ngasih uang ke gue. Ya walaupun kayak hidup di rumahnya, makan sama dia, segala macam itu juga ada uang dia, tapi deal-dealan gue waktu itu kayak gitu. Dan ya wajar sih kalau orang tua lu masih ngatur hidup lu gitu, kalau mungkin dia mereka ngelihatnya kayak lu masih butuh bimbingan dari mereka walaupun umur lu 23, karena ya lu mau umur 40 tahun bapak lu tetap bapak lu gitu. Bapak lu tetap merasa kalau lu anak, lu akan tetap dianggap anak kecil sih.
Itu akan selalu wajar sih, tapi cara menyikapinya itu sih yang mungkin kita harus belajar untuk menyesuaikan. Gue mungkin Randy tahu, gue belakangan ini baru berantem sama bokap, berantem gede. Sampai sekarang gue masih nggak ngomong. Sampai episode ini lagi direkam, gue lagi nggak ngomong sama dia. Alasannya gini, simple sih. Gue kan lagi daftar S2. Kebetulan dosen gue nggak ada yang balas email gue. Untuk gue minta referensi. I was scrambling for a reference. Dan gue tentunya kalau misalnya minta referensi itu tidak seperti di Indonesia di mana cuma menuliskan nama Randy, angkatan sekian. IPK sekian. Kamu telah lulus.
Saya mau minta ini gitu ya.
Iya gitu kan. Maksudnya seringkali kalau misalnya kita lihat surat lamaran, surat referensi itu kan seperti itu kalau di Indonesia. Tapi ini beda. Jadi kalau yang diinginkan kalau reference itu adalah dosennya itu yang kenal kita dan nulis, Gustika di kelas saya anaknya aktif. Saya terinspirasi oleh Gustika ketika gini. Jadi makanya gue enggak tahu di Indonesia gimana. Tapi kalau dosen di luar tuh biasanya ada office hours di mana kita ketok pintu mereka. Terus kita tuh kayak we build relations with them, kita ngobrol apa segala macam, aspirasinya apa ke depan, dan dia juga bisa kira-kira ngarahin. Nah, anyway,
kayak counseling ya?
Kayak semacam gitu. Tapi ya gitu, dosen gue gak ada yang bales. Gak tau ya, gue juga baru tahu setelah gue udah masuk nih application-nya. Lagi pada mau gue kerja semua
di King's College ini?
Enggak, satu Inggris. Enggak semua tapi intinya gitu, dari
banyak lah.
Kan inilah kenapa gue S2 gak mau ke Inggris. Dan gue sebenarnya tidak menyarankan orang untuk kuliah ke Inggris. Kalau dari gue, dari pengalaman gue sendiri, pendidikannya bagus iya, tapi gue tuh kayak ibaratnya gue udah lulus tahun masih aja kena getah dari
ngerepotin.
Iya, masih aja kena repotnya gitu loh. Sebel banget gue, man. Kayak ini gue jadi curcol. Ini alasan gue untuk tidak bahagia. Tapi gue curcol sih. Terus apa? 3 days before the deadline, gue masih belum dapat jawaban. Akhirnya gue scrambling dong untuk satu referee yang gimana gue masih ngakalin bahwa gue tuh gak punya referee dari
kampus.
Karena kalau misalnya lo 1-2 tahun atau 0-2 tahun baru lulus, sangat disarankan walaupun tidak wajib adalah lo memiliki satu referee dari kampus lo yang adalah dosen lo. Terus ya gue panik dong. 3 hari, men, min 3 hari
kayak, seminggu lalu nih ya kurang lebihnya.
Ini kejadian seminggu lalu. Terus gue bilang sama bokap-nyokap gue, aku kayak gak bisa deh. Kayak gue tuh kayak panik banget gitu loh. Aku kayak gak bisa deh ini. Saya aku udah jadi semua kecuali satu. Tapi kayak I don't have a reference. I don't have a referee for this one. Kayak gak bisa gitu. Akhirnya diakalin sama nyokap gue. Cari yang lulusan dari universitas tersebut. Kebetulan adalah pejabat. Dan gue tuh gak mau yang kayak gitu-gitu sebenarnya. Tapi kebetulan dia kenal sama gue gitu. Bukan kenal tapi
tahu-tahu
gitu. Tahu keluarga gue. Dia he knows I exist gitu. Kita pernah berinteraksi. Dan dia bisa menulis sesuatu mengenai gue. Walaupun bukan yang secara eksesif gitu. Bukan yang kayak, oh Gusika pernah kerja sama saya gitu. Enggak. Tapi karena dia mengenali keluarga gue, kebetulan gue juga dari lingkungan Kementerian Luar Negeri, gue daftar ke alma mater dia, yaitu di situ menang, itu ngakalinnya, itu privilege yang gue punya. Tapi pada saat yang bersamaan, bokap gue bilang, pokoknya ada kamu bikin, gue lagi boker tuh, sumpah lagi boker gue, jadi telepon sama bokap gue. Kamu ngapain lagi? Serius. Terus kayak ada temennya adiknya ayah, temen Om G, Om G semuanya, adiknya dia namanya Om G. Adiknya Om G mau ini, mau bikinin kamu reference. Terus gue bilang, lo siapa? Ya pokoknya ada. Dia lulusan universitas yang kamu mau daftar itu juga. Jadi kamu gak mau tahu, kamu harus daftar situ. Terus gue kayak, enggak ah, orang aku gak kenal orangnya. Terus dia, udah gak usah repot, udah kamu tulis aja 50 kata apa. Terus nanti dia yang bikinin suratnya. Pertama, aturannya adalah lo gak boleh tulis reference letter lo sendiri. Itu kayak, it's a big no-no. Like, it's like actually not allowed.
Itu cheating ya?
Itu cheating. Gue tahu di Indonesia banyak yang melakukan hal tersebut. Yang kira-kira kayak, apa, dia nulis suratnya sendiri.
Gak mau repot lah.
Gak mau repot. Terus kayak dosennya tinggal tanda tangan. Tapi ketika misalnya nanti universitas yang ngeliat tuh kayak, anjing ini kenapa bahasanya sama nih, cara nulisnya sama, itu ketahuan lo bisa di blacklist. Itu sebenarnya gak boleh. Terus gue bilang gitu dong, gak mau nanti ketahuan ya nek. Enggak lah, gak ketahuan. Terus gue bilang, yaudah kalau gitu lo aja yang tulis. Gue bilang gitu kan. Terus dia yang, dia bilang, ah enggak, bahasa Inggris aja jelek. Ala bullshit, lo kan diplomat, gak mungkin bahasa Inggrisnya jelek. TOEFL di bokap gue, TOEFL-nya tinggi banget anjing. Apalagi bokap gue juga kecil di Inggris.
Iya, gak mungkin lah.
Gak mungkin. It's like English is actually his first language. Jadi lo kalau ke keluarga Yusuf semuanya ngomong pakai bahasa Inggris, bukan karena sok-sok cinta Laura, cuma karena memang semuanya tuh gedenya di luar gitu. Gak ada satu, ada sih satu apa, dua sepupu gue yang sama sekali belum pernah tinggal di luar negeri. Yang lainnya udah pernah semua gitu. Jadi udah kayak kebiasaan. Terus gue gak mau, pokoknya aku gak mau kalau orang yang gak dikenal nulis ini aku, apa namanya, reference letter aku. Dia marah dong, kayak dasar gak bersyukur, durhaka, ya gue yang kayak, ih ngapain pamrih sih, tapi yang kayak apa yang pamrih, ayah bisa dapat apa. Nah di situ gue berantem. Itu mungkin relatable in a sense that it's related to like this email, in a sense that dia itu, bokap gue pengen ngatur gue gitu loh. Tapi integritas gue di mana kalau misalnya gue terima yang gue interaksi enggak sama sekali, gue nggak kenal itu siapa gitu.
ini tentang tentang bagaimana lu lu dan hidup lo gitu sebenarnya.
Ini dan ini hidup gue nggak kenal orang ini.
Iya.
Gue nggak mau misalnya pun dia orang yang sangat besar, tapi dia nggak kenal gue. Mau apapun mau misalnya dia Pak Jokowi sekalipun gitu. Kalau misal ya Pak Jokowi tahu gue sih karena tiap tahun gue kesana gitu ya. Tapi siapa ya nggak tahu gue. Kayak misalnya misalnya gue minta sama Perdana Menteri Malaysia gitu, Mahathir, Pak Mahathir tulisin saya surat dong gitu kan. Itu kan gak bisa gak gitu,
bisa, iya.
Gak bisa gitu.
Walaupun tuh kuat banget pasti suratnya.
Pasti kuat banget, but like that's not how you win in life gitu kan. People already think I'm like ahead because I use my privilege in a shitty way, which I actually
not
do not entirely ya gitu. Ya gitu, terus disitulah bokap gue, kenapa gue berantem sama bokap gue. Terus sampai sekarang belum baikan. Terus kayak kita kata-kataan sih. Terus nyokap gue tuh kesian banget. Nyokap gue kesian banget. Terus Dennis nangis, gara-gara Dennis nangis gue nangis.
Kenapa ada soal di grup itu?
Iya, dia panik sih soalnya. Dia mungkin dia kan orang tuanya masih sama-sama, terus kayak seneng gitu. Tapi gue paling, by the way, ini kok jadi mendengarkan Gustika podcast ya?
Emang awalnya kan kita bikin untuk kita.
Iya sih, iya sih. Tapi kan emang dengerin orang juga sih sebenarnya kan poinnya. Tapi kayak gue paling gak suka dibilang broken home. I don't think my home is broken. Like it's just my parents are divorced, but I don't feel like I come from a broken home. Rumah gue kayak my family consists of my mom and I di dalam rumah. Are we broken? No, we're so together. Kayak gue gak ngerti kenapa harus dibilang broken kayak nah fuck that trope.
Gue juga baru banget tuh nonton Deddy Corbuzier di wawancara sama Soleh Solihun, dia bilang iya anak gue juga nggak broken home, orang masih ketemu sama nyokap bokapnya, terus juga dia nggak pernah dikeluarin dari rumahnya, rumahnya masih yang itu, bapak ibunya bisa ketemu di kapan aja, nggak ada yang berhak untuk ngusir satu sama lain.
Iya.
Jadi nggak ada yang broken dari dia gitu.
Iya, kalau gue berantem sama bokap itu it's between me and him. It's not because like my house crumbled or whatever. Like bukan karena kayak orang tua gue cerai.
Bukan karena lu dipengaruhi sama nyokap lu untuk membenci bokap lu.
Oh tidak. Kalau misalnya pun nyokap bokap gue masih bareng, tapi bokap gue kayak gitu, kayak tiba-tiba nyuruh gue bikinin surat untuk orang yang gue nggak kenal dan minta tanda tangan hanya karena dia lulusan universitas yang sama dengan yang gue daftar dan kayaknya dia orang yang cukup berpengaruh, tapi gue nggak tahu siapa by the way. Fuck that. I don't wanna do that gitu. Itu sesuatu yang
integritas.
Menurut gue tidak memiliki, iya itu sesuatu yang tidak memiliki integritas. And I refuse to do that. Gue didikan nyokap. First and foremost gue didikan nyokap.
Keren.
Iya gitu kayak. Ya jadi kayak gue tahu sih di mana keresahan Anda datang dari.
Oke, nih kita lanjut email selanjutnya nih. Tapi gue pengen lu yang baca. Karena judulnya alasan-alasan untuk bersyukur versi bucin BTS. Ada tuh di bawah nih. Di ketemu enggak?
Bentar.
Coba.
Assalamualaikum Kak Randi dan Kak Gusika. Salam dari Kota Malang yang lagi panas ini. Sebut saja aku A. Ini bukan sih?
Benar.
Oh ya. Sebut saja aku A, anak rantau yang lagi berjuang untuk menyelesaikan skripsi. By the way, aku telat lulus. Masuk 2014, harusnya dikeluar dari 2018. Lalu, hahaha, aku lagi bingung sama tujuan hidup sih. Jadi terbengkalai skripsinya dan sedang menyesal kenapa mengambil jurusan ini. Karena dulu mikirnya yang penting kuliah. Terus muka sedih gitu. Kayak apa sih?
Emoji sedih.
By the way, judul emailnya alasan-alasan untuk bersyukur versi bucin BTS. Wehe, temanku.
Ini kayak Gustika dari Malang ini.
Dari Ngalam. Yang mau aku ceritain di sini yaitu bagaimana hidup aku dan keluarga berubah semenjak bapakku bangkrut di tahun 2010. Kira-kira waktu itu aku masih SMP kelas 2. Dulu bapak kerja di perusahaan tekstil di kota kami. Jabatannya sudah lumayan tinggi. Singkat cerita, bapak pensiun dini di usia 50 tahun yang berakibat kami sekeluarga harus keluar dari mess/komplek perumahan yang sudah kami tinggali selama bapak bekerja di sana yang kurang lebih 25 tahun. Keluarga kami sama sekali gak mempersiapkan apa-apa karena seharusnya bapak pensiun di usia 55. Alasan bapak untuk mengambil pensiun dini karena bapak dijadikan kambing hitam semenjak kepemilikan perusahaan berpindah tangan. Aku juga gak tahu lengkapnya kayak apa karena dulu juga masih terlalu kecil untuk mengerti dan akses untuk mengetahui keadaan keluarga tidak leluasa karena aku anak bungsu dari 3 bersaudara, jadi selalu dianggap masih kecil. Keadaan finansial keluarga kami selama bapak masih bekerja, yang aku tahu ya baik-baik aja. Setiap weekend pasti kami sekeluarga selalu jalan, walaupun cuma sekadar makan di mall ataupun berbelanja. Yang pasti setiap weekend akan keluar rumah. Dan waktu itu posisinya kakakku yang kedua sedang berkuliah di Bandung, jadi kami sering sekali ke Bandung. Pokoknya keadaan keluarga dulu itu istilahnya cukup. Lalu, ketika bapak pensiun dan mendapat uang pesangon, bapak malah kena tipu bisnis ini itu. Semenjak itu semuanya jadi habis-habisan, mobil dijual, ruko di pasar dijual, rumah pun juga dijual, hidup kami waktu itu benar-benar di bawah. Mama juga gak kerja, jadi gak ada pegangan lain. Dan kakak pertama aku waktu itu juga baru berkeluarga, istilahnya dia dan istri juga sedang merangkak dalam kehidupannya, jadi yang menjadi penopang di keluarga kami waktu itu adalah kakakku yang kedua. Gak jarang juga mama jadi pinjem sana-sini. Hal yang paling sedih untuk diingat dulu adalah pas beres rumah, pas beras di rumah habis dan kita bingung mau makan apa karena gak megang uang sama sekali. Istilahnya hidup kami jadi seperti itu. Tapi banyak banget hal yang berubah di keluarga kami yang gak bisa aku jabarin satu-satu. Mama yang dulunya galak banget sekarang jadi lebih sabar. Mama yang dulu bisa dibilang sedikit sombong tapi sekarang mama udah lebih kalem dan galaknya suka keluar kalau di saat-saat tertentu aja, haha. Bapak juga sekarang siap sholat di masjid. Bapak juga sekarang setiap sholat ke masjid. Dan gak jarang juga bapak yang ngazanin di masjid dekat rumah. Dan yang paling penting itu adalah keluarga kami jadi lebih dekat dan lebih terbuka. Jadi lebih sadar kalau rezeki itu bukan hanya materi. Bapak sering banget ngasih tahu sesuatu secara cuma-cuma ke orang lain. Ditambah bapak emang orangnya loyal banget kalau udah sama orang yang dikenal. Bahkan mama pernah ngomong kalau misal ada yang minta rumah juga, bapak kasih kalau bisa. Sorry ya gue bacanya rada ngaco, ternyata font gue kekecilan. Ntar, okay. Kayaknya gue inin, sorry.
Di zoom, gak bisa?
Iya, gue rotate. Nah, gini lebih enak. Sebenarnya gitu aja sih, tentang kehidupan yang berputar kali ya ini masuknya. Tapi dengan begitu kehidupan keluarga kami berubah jadi lebih baik, terlebih secara pribadi. Mama dulu sempat ngomong kalau mama bisa aja gila dengan keadaan keluarga pada saat itu, tapi untungnya mama masih kuat. Kayaknya udah terlalu panjang aku ceritanya. Intinya aku selalu berusaha dan belajar untuk bersyukur sama apa yang udah terjadi di hidup aku, dan aku percaya kalau Allah selalu punya rencana yang lebih baik untuk hambanya. Dan selalu ada hikmah di balik semua masalah. By the way, Kak Gusika, I'm also a fan of BTS loh, Kak. Dan aku suka Jungkook. Aku suka banget kalau Kak Rani lagi kena versi BTS Gusika kalau lagi di podcast. Untuk kalian berdua, terima kasih sudah membuat podcast Unqualified ini. Karena jujur banyak banget pelajaran yang aku ambil dari sini. Semoga kalian berdua selalu sehat dan sukses dalam kehidupannya masing-masing.
Ternyata rezeki itu bukan cuma materi, benar sekali sih.
Benar. Gue bilang kalau misalnya lo punya orang tua yang bener, yang hidupnya lurus, it's a privilege. Gue punya beberapa temen yang sebenarnya orang tuanya baik, tapi tiba-tiba keciduk KPK.
Iya, nggak ada yang tahu ya.
Nggak ada yang tahu, dan itu membuat hidup mereka sulit. Tapi yang jadi korban anaknya, ibaratnya. Yeah. Dan gak jarang juga ini kayak kejadian gini yang di Indonesia tuh masih, untuk orang pensiun tuh masih sulit banget sih. Nyokap gue sampai sekarang belum bisa pensiun karena masih banyak kewajiban. Ini gue cerita ke lo bukan sih?
Apa tuh? Yang mana?
Yang nyokap gue banyak kewajiban.
Iya.
Ya, kalau iya.
Dan kita juga sempat ngobrolin itu tentang tweet yang membantu orang tua untuk pensiun.
Oh iya, ada juga tweet itu.
Kenapa sih? Kalau ada orang yang mau ngebantu orang tua untuk pensiun ya gak apa-apa lah.
Iya. Memang sih kayak seharusnya, idealnya pensiun orang tua itu ditanggung negara.
Iya.
Idealnya.
Kalau dia BUMN sudah, DPNS sudah, tapi yang lainnya belum.
Enggak kayak di Cina gitu, lo mau dari kalangan manapun lo kalau pensiun tuh ditanggung sama pemerintah.
Seenggaknya dapat apa sih, uang bulanan gitu ya.
Iya, seharusnya gitu, tapi sayangnya tidak begitu. Jadi gue ngerti sih kenapa ada kayak satu thread yang ingin ngebantu kita untuk siap-siap membantu orang tua pensiun.
Tapi gue rasa emang harus sih, kewajiban gitu loh, kayak tadi gitu, misalnya nyokap gue minta transferin ke gue kecil cuma 120 ribu, dia pengen beli baju gitu kayak di Shopee gitu. Ya sebenarnya bisa aja, tapi kan dia harus ke ATM apa segala macam, udah ngasih gitu tuh. Gua rasa sih bukan tentang uangnya, tapi tentang gimana caranya lo mau meringankan si orang tua lo gitu. Dia pengen belanja baju tanpa harus repot-repot nguarin motor terus ke ATM gitu segala macam.
Iya.
Sesimpel itu
cuma
aja sih.
Cuma kalau ini kan emang kayak harus nopang hidup mereka juga.
Iya.
Kan.
Ya kita privilege ya, enggak.
Kita enggak bisa bicara soal itu ya, mungkin karena privilege yang kita punya, dan gue pun mungkin belum merencanakan hal tersebut.
Iya, gue juga belum sih.
Karena gue belum punya.
Tapi beberapa akun deh, salah satu akun gue enggak bisa nyebutin, tapi kalian pasti tahu akun apa yang selalu kayak jadi tahun ini udah punya aset apa aja, atau asetnya cuma berakhir di uang konser dan kopi. Kata gue ya nggak apa-apa kali, konser tuh juga, konser dan liburan tuh sebuah pengalaman gitu. Nggak semua orang pengen punya rumah loh.
Iya
kan,
ngomong-ngomong sepupu gue kan itu kan, oh my god let me live, terus gue retweet terus dia yang jawab dong kayak ini kan emang apa namanya akunnya untuk financial planning, jadi gimana ya emang tweetnya gitu. Terus ternyata orangnya cuma caper, bangsat lu. Kayak, oh ya ampun, di notice kayak.
Anjing, itu paling hate tuh. Yes, akhirnya di notice, bangsat.
Kayak, like, are you happy that you were noticed for being a dick?
Gue juga balas kan kayak, ya gue sih bersyukur ya, gue lahir udah kaya dari lahir. Jadi orang tua gue punya aset, terus kalau tentang masalah konser, gue kerja di tempat yang selalu ngasih tiket konser, dan punya teman-teman yang bisa ngasih tiket konser gratis, dan jadi uang gaji gue untuk mabuk-mabukan, gue bilang gitu.
Iya, tapi kalau lo ngomong kayak gitu kan dianggapnya kocak kalau gue ngomong.
Iya, bener ya. Iya.
Gue ngomong diserang susah. Sama negara api.
Kayak iya emang nih Gustika mau rese segala.
Emang nih Gustika dasar. Kepalanya gede, bacot lu. Kadang tuh kayak orang tuh gak bisa bedain humor sama.
Iya gitu.
Kayak self-deprecating humor and like reality.
Kayak, ah Gustika kok masa kayak gitu, gak mungkin.
Orang selalu ngira gue nanam pohon duit belakang rumah gue.
Gak kayak, kan seringan kayak, masa Gustika kayak gitu. Ya emang enggak sih, tapi kan gue lagi ngejokes bangsat.
Iya.
Bukannya emang tujuannya
itu. Tapi juga kayak langsung dianggapnya tuh gimana. Jadi kayak ini
kayak humble break gitu loh.
Iya. Dan kembali lagi ke pensiun ya. Nyokap gue tuh belum bisa pensiun kan. Nyokap
umur berapa sekarang, 60 ya?
63. Nanti Januari 64.
Oh, itu sudah sangat tua untuk bekerja seharusnya gitu kan, kalau untuk Indonesia gitu.
Iya, tapi susah, kewajibannya banyak. Jadi bersyukurlah kalau kalian itu ini bukannya gue mau membanding-bandingkan ya. Yeah. Jangan salah tangkep ya. Don't twist what I'm saying. Gak,
pendengar kita menyenangkan orangnya.
Iya sih, tapi kadang siapa tahu nanti
ada yang
di
masuk
tweet kan.
Iya.
Soalnya sering
ada yang bikin quote.
Pendengar kita juga kadang bikin quote tapi ngomongnya salah gitu loh. Atau bikin quote bilangnya gue ngomong padahal gue lagi nge-quote orang. Gue gak akan retweet tuh yang kayak gitu-gitu. Sumpah, orang bukan gak keluar dari mulut gue. Gue nge-quote orang yang bener dong. Sorry, ngegas gue.
Minum lu, makan lu popminya.
Udah habis, tinggal kuahnya. Apa tadi gue mau ngomong?
Tentang pensiun dan nyokap.
Oh iya, ini gue jangan salah tangkep. Tapi nyokap gue itu mungkin kewajibannya itu lebih banyak daripada banyak orang. Jadi kayak, gimana ya? Kakek gue itu makamnya di Tanah Kusir. Yang ini satu contoh. Hanya satu contoh. Makamnya Tanah Kusir. Lalu sebenarnya kakek gue itu kan pengen dimakamin di tempat biasa aja kan. Kayak yaudahlah.
Dimana aja bisa
sama rakyat aja. Pokoknya. Akhirnya di Tanah Kusir. Tapi sama Pak Harto itu dibikin kayak apa sih, komplek gitu loh.
Oh, Tanah Kusir
komplek ada kecil. Yang ada makam sepupu gue juga. Kucing-kucing di situ. Pokoknya dibikin bagus banget. Pak Wangsa sekretarisnya dia di situ. Nah, karena itu ada musyola kecilnya, terus ada yang jaga makam. Udah 3 tahun nih enggak dapat uang dari
pemerintah.
Nyokap gue yang bayar. Jadi apakah nyokap gue bisa pensiun? Enggak. Dan itu gimana cara cara mendapatkan uangnya kembali. Akhirnya katanya sih Januari itu udah mau dimasukin ke dalam budgetnya Mensos. Itu gue yang ngejaran.
Oh ya?
Gue nyari temen gue di KSP, gue bilang ini kejadiannya gini-gini. Anjing kok bisa sih? Terus gak taunya tuh antara Mensos sama mana gitu kayak main lempar-lemparan. Jadi tadinya tuh di bawahnya DKI atau di bawahnya mana, terus tiba-tiba sekarang udah di bawah wewenangnya Mensos. Tapi gak detail gitu ngerjainnya. Jadi penjaga makamnya 3 tahun gak digaji sama sekali. Akhirnya gak harus gaji nyokap gue. Tapi nyokap gue tuh yang kayak udah minta tapi gak militan kayak gue loh. Kalau gue kan kayak nelfon, ya gue minta tolong temen gue. Terus kayak akhirnya dia ke direktur mana yang di Mensos, akhirnya ya udah masuk gitu. Tapi itu pakai usaha. Orang pikir gue sih kepalanya gede, leleh-leleh aja di rumah, apa enak ya jadi cucunya Bung Hatta. Enggak, gue juga apa ya, like what I do. Lo bisa bilang Bung Hatta itu milik kalian semua, tapi let's be real, kalian melakukan apa sih buat dia? Gitu sih, bukannya apa, kayak gue tahu itu milik kalian semua, tapi dia it's he's ours collectively, tapi what are the things that you do for him yang on a daily basis?
Nggak ada.
Nggak. Jadi ya mungkin ini lebih untuk nyokap gue sih pada akhirnya. Tapi itulah kayak hal-hal kecil. Ini satu hal doang loh. Hal lain masih ada sebenarnya. Tapi kepanjangan kalau
ini.
Soalnya kan alasan-alasan buat bahagia, ya.
Bukan alasan pengen depresi.
Iya, bukan alasan-alasan gue mau marah sama pemerintah sebenarnya. Itu nggak bisa satu podcast sendiri, bukan episode lagi itu mah.
Oke, udah aja kali ya. Ini udah pas banget nih, menitnya juga udah 50 nih. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan episode ke-27.
Iya, terima kasih.
Terima kasih yang sudah kemarin juga di Spotify Wrap isinya kita semua, keren.
Dan kalian semoga selalu bahagia.
Selalu bahagia. Ini udah akhir tahun nih, silakan yang masih punya resolusi, kita juga ada materi tentang itu ya, tentang resolusi,
iya,
dan
nanti kita bikin
menyambut tahun. Gila.
Pokoknya kirim aja email tentang
mau ngapain sih 2020 gitu kali ya.
Iya, atau kayak how do you feel about resolutions?
Atau 2009 rap tentang hidup gitu.
Boleh juga 2019 rap dan 2020 lo mau ngapain?
Mau ngapain?
And how do you feel about resolutions? Karena resolusi gue kan dari tiap tahun, dari tahun ke tahun adalah belajar pakai contact lens. Sampai sekarang gue belum Sampai sekarang gue belum belajar. Jadi itu mungkin salah satu contohnya. But like, I don't know, do you feel, soalnya kan banyak juga yang bilang new year, new me. Do you think it's a new you? Tapi kalau gue sih, a new year is always an opportunity to better yourself, terlepas dari lo berubah banget
ini menarik,
atau enggak.
Ini menarik nih, gue akan gue tulis nanti akan gue bacakan.
Gimana?
Kalau kita bikin PR aja ya, masing-masing
kita,
ya.
Masing-masing kita tulis, terus kita bacain satu-satu.
Kita bacain satu-satu, oke.
Gitu. Wih, ya. Imut banget kita.
Kita tukeran apa? Tukeran buku harian.
Buku harian, ini buku harian gue.
Diary, ada retropus.
Ada retropusnya.
Yang sudah pudar.
Iya.
Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Gue Randy cabut.
Gue Gusika juga cabut.
Bye.
Bye.